blaðsíða 80. Snati hugsaði sig Það var langt síðan hann hafði séð mömmu sína, örugglega mörg ár. Eða dagar, hann var alveg hrikalega lélegur þegar koma tíma. Út í sveit, sagði hann loks. Frú Snúlutúla brosti. Glæsilegt. Svo leit hún á Brand sem sat skammt frá. Þá það ákveðið. Hún leit aftur á Snata. Þú ferð þangað strax í fyrramálið. Hún verður sjálfsagt himinlifandi að sjá þig aftur, hún móðir þín. Góðar stundir. Frú Snúlutúla bjósi undir að stökkva niður af grindverkinu en Snati stoppað hana. Aftur upp í sveit, gelt hann hissa. Ég ekkert að fara þangað aftur, ég á ekki heima þar lengur. Hann benti með höfðinu í áttina útidyrahurðinni. Ég á heima hér, hann brosti. Mér finnst það fínt, mér líður vel hérna. Frú Snúlutúlu var ekki skemmt. Eyrun sem höfðu staðið beint upp í loftið lögðust hægt aftur þar til þau sáust varla lengur. Brandur vissi að þá var von á vondu. Þú ferð, hvæst hún á hundin. Þú ferð því það vill enginn hafa þig hérna. Snati starði á læðuna og skildi ekki baun í bala. En ég er ekki búin, vældi frú Snúlutúla og kjafturinn á Snata lokaðist með skelli. Þetta hverfi hér katta hverfi. Hér búa kettir, góðir, stiltir, kurteisir kettir sem elta engan upp í gluggatjöld. Ert þú köttur? Snati leit á kettina sem umkringdan og svo aftur á frú Snúlutúlu. Nei, byrjaði hann lágum rómi. Ég